Reportasjer 2. Nå kommer det frettum fra Frettastove Rov.
Frettastove Rov, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir frettir. Annað verklag yrði viðhaft af núverandi utanríkisráðherra í sambærilegu málum við það þegar viðbót við varnarsamningin við Bandaríkin var gerð 2017. Breyting á varnarsamningnum var afgreitt í ríkisstjórn en ekki rædd á Alþingi.
Fjallað var breytinguna á varnarsamningnum frá 2017 í Kveik á mánudag. Þjóðréttarfræðingar sem Kveikur ræddi við töldu að viðbótin hefði falið í sér kvaðir sem kölluð á umræðu og samþykkt Alþingis. Á sínum tíma var litið svo á að tæknilega útfærslu á framkvæmd fyrirliggjandi samnings var að ræða að þýr segir í svari utanríkisráðuneytisins við fyrirspurn fréttastofu. Almennt væri litið svo á að ekki þyrfti að taka slíkt fyrir á Alþingi. Í svarinu segir enn fremur að í sambærilegum málum í dag yrði viðhaft annað verklag af núverandi utanríkisráðherra. Utanríkisráðuneytið segir viðbótina hafa orðið til í viðræðum íslenskra og bandarískra stjórnvalda. Hún hafði verið afgreitt af ríkisstjórn en ekki rætt á þingi.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Kirill Dmitriev, einn helsti ráðgjafi Vladimirs Putin Rússlandsforseta og framkvæmdastjóri þjóðarsjóðs Rússlands, fundaði með lykilaðilum í ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta í vikunni. Dmitriev sagðist hafa rætt endurnýjun á viðræðum milli Moskvu og Washington í tveggja daga ferðsinni til Bandaríkjana. Dmitriev greindi frá því að rætt hefði verið að hefja aftur beinflug milli ríkjana tveggja samstarf á norðurslóðum, hugsanlega nýtingu jarðefna og hugsanlegar fjárfestingar bandaríska fyrirtækja í Rússlandi. Þrátt fyrir jákvæðinni Dmitriefs staðfesti Kreml í dag að engar beinar viðræður milli Trumps og Pútins væru fyrirhugaðar eins og stendur. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, gaf til kynna eftir fund aðildarríkja NATO í Brussel í dag að þolinmæði Trumps væri á þrotum og að hann hefði ekki áhuga á að falla í grifju endalausra viðræðina. Rússland yrði að sýna fram á skýran vilja til að samþykkja vopnahlé og frið í stríðinu gegn Úkraínu. Og þessu tengt, 16 voru drepnir þar að minnst 3 börn í skotflögu árás Rússlandshers á Krivý Rih, heimaborg Volodymyr Zelensky í forseta Úkraínu í dag. Samkvæmt þarlendum yfirvöldum særðust 50 til viðbótar í árásinni. Samskonar árás var gerð á borginna á miðvikudag, þá létust minnst 4 og annan tug slasaðist. Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásina hafa beinst að veitingastað þar sem fundur var í haldin og að alltaf 85 hermenn hafa verið felldir. Þá að veðri. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skýjað sunnan til, annars hægari og bjart að mestu. Suðaustan og sunnan 8-15 undir hádegi og súld eða dálítil rigning, en hægari og létt skýjað landið norðaustanvert. Dregur úr vindi setnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp. Rásar 2
sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Whatever next, ready?
When she finally walks into the restaurant, hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Bammy, don't do it, you're breaking her heart. Bammy, don't do it, Bammy, don't do it.
But I need to go. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Fyrst og fremst.
It's a cruel, cruel
ræðum alla daga og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum einhver staðar og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn og þá breytist stemningin Ég held að allt væri opið í dag og allt að mæta hér einhver staðar Ég bara á stundum til að gleyma og þarf að minna mig aftur á að anda út og inn og það samstundis ég finn að skrifa undir pappírana og hringi rándýra lögfræðinga því ég næstum að falla tíma og þarf að minna mig aftur á að svona hugsanir vilja bara brjóta mig ég ligg og skrolla í gegnum síman svo hef ég áhyggjur af því líka og þeir Himnarnir að hringja Þarf ég að minna mig aftur á að anda út og inn Og það samstundis ég finn Það allt í lagi Allt í lagi
Another sólinni að lætin verða bærileg þú veist hvað ég á við við bera þig á herðum ég svo allir sjá við þig því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Appisina, hún vildi fara út fyrir Mílan Það sagði það svíta, hún meita herra sér sína Yeah, sýtir á Ísak, ég flýð með til borga Nýlega ríkur, ég býð og ég borga Launin sé hafi harkað fimm ári á HR Og ég með sirka fjóra mánuði á mér Spillum heina loftinu Með kaffisop á sloppinu Pottinum. Ég skal tala sem þú Engin hérna eins og þú Baby, þú berði svo vel Goddamn Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á við Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Því þú ert svo ómótstæðileg í spána sólinni Sagði þeim að ég myndi slá í gegn 30 gráðu Celsius með ísti Búið með einn og hálfa beiki Og byrjum nýðan Skal tala reynd út Engi hérna eins og þú Baby, þú berði svo vel Goddamn Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni Að lætin verða bærileg Þú veist hvað ég á í Vil bera þig á herðum ég Svo allir sjá við þig Þú ert svo ómótstæðileg Í spána sólinni
Nætur útvarp Rásar 2 Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður Þetta er Rás 2
What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do. If it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder.
Take Once there was a darkness deepening in the sky.
Fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Knock me down. I thought I'd never get my finance off the ground.
Rás 2.
Þroskaðir menn fóra grams í mínum einkamálum þegar ég var á harnaður enn og ótti erfitt með að miðla málum Vasta ganga rekin í kú til þess að verði fyrir aðkasti mælana þó að þú lítir alls ekki Eftir lögum þess banna það Hvernig kemst ég Þegar allt er orðið hljóð Og vera með sinn Að jamma fram á nóg Hvernig kemst ég Þegar allt er orðið hljóð Og vera með sinn
innan einnar hinska sem gínur á hústökum.
Þú ættir að sjá í andlitið á lífinu,
en það sér úr þessum vandræðum með
þögum.
Mast að ganga rekir í kú
til þess að verði kemst ég inn þegar allt orðið hljó fá vera með sinn að djamma fram á nó hvernig kemst ég inn
ekki grilliðin ekki þetta sinn fyrir veturinn hann setur ekki grilliðin þó úti blási vindurinn gæskurinn hann setur ekki grilliðin mann bílskúrin höfðingin því alltaf gæti sólar glenna sett strikið sitt í reikningin og eftir stæði grillarinn
Fréttastofa RÚF, klukkan tvö. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Flugfélagið Play samþykkti að greiða 15,8 milljóna króna sekt eftir að fjármála eftirlitið gerði athugun á birtingu upplýsinga tekjuöflun félagsins árið 2022. FME mat sem svo að drög að árshlutareikningi hafi innihaldið innherja upplýsingar.
Sáttin á rætur sínar að rekja til athugunar fjármálaeftirlitsins í tengslum við birtingu upplýsinga minni tekjuöflun Play og að félagið yrði ekki rekið með jákvæðri rekstrar afkomu á seinni hluta ársins 2022. Í tilkynningu Play til kauphallarinnar segir að félagið hafi átt í viðræðum við fjármálaeftirlitið síðastliðin 2 ár. Þær hafi meðal annars snúið að því hvort drög að árshluta reikningi hafi geymt innherja upplýsingar. Félagið hafi ekki talið að svo væri. Upphafleg spá þess hafi verið tiltölulega opin og falið í sér fremur almennt orðaðar væntingar sem félagið taldi ekki verðmótandi. Fjármála eftirlitið hafi hins vegar ekki tekið undir þá afstöðu. Play hafi því samþykkt að greiða 15,8 miljónir króna í sekt og gengist við niðurstöðu fjármála eftirlitsins að félagið hafi brotið gegn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ungur bandarískur ferðamaður var handtekinn í Indlandi fyrir að hafa farið á land á Norður Sentinel eyju. Eyjan í Andaman eyjaklasanum á Indlandshafi og eru íbúar hennar líklega þeir einangruðustu á jörðinni. 150 búa á eyjunni og öðrum bannað að sigla innan 5 km frá ströndu hennar svo íbúar þurfi ekki að hafa áhyggjur að utanafkomandi sjúkdómum. Bandaríkjamaðurinn Mikhailo Viktorovich Polyakov steig á land á eyjunni fyrir nokkru, reyndi að ná athygli eyjaskeggja með flautu og skildi eftir sig gjafir á ströndinni. Hann tók sjálfan sig upp á myndband sem indversk yfirvöld hafa til skoðunar. Hann hafði tvisvar áður gert tilraunir til þess að fara að eyjunni síðast í janúar á þessu ári. Eyjan komst síðast í alþjóðlegar fréttir þegar bandaríski kristniboðinn John Allen Chau var drepinn af eyjaskeggjum. Lík hans var sótt en engin rannsókn var gerð á andláti hans því indversk lög banna allan umgang á eyjunni. Eins og áður segir eru íbúar eyjunnar líklega þeir einangruðustu á jörðinni. Tunga þeirra og menning alls óþekkt og íbúar hafna öllum tilraunum utanaðkomandi til að reyna að ná sambandi við þá. Þá að veðri. Suðaustan 5-13 metrar á sekundu og skýjað sunnan til, annars hægari og bjart að mestu. Suðaustan og sunnan 8-15 undir hádegi og súld eða dálítil rigning en hægari og léttskýjað landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartinn. Hiti 5-14 stig yfir daginn. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2. We'll be right back.
2.